Ahojte milí diváci, vítajte späť na kanále Formulový svet. Je tu tá nešťastná chvíľa, na ktorú sme sa všetci netešili. Sezóna 2023 je na konci, monoposty sa poberajú na zimný spánok a fanúšikov čakajú ťažké 3 mesiace bez Formuly 1. My sa však pokúsime vám toto obdobie oddialiť, a to podcastom po veľkej cene Abu Dhabi. Pozdravujú vás Rado a Tomáš.
Ahoj.
Ahoj, čau.
Opäť klasicky.
Čau, vidíme sa po týždni, tešíme sa z toho.
Ja vás takisto pozdravujem, ja Tomáš, všetkých aj našich posluchačov, aj na Spotify, aj vás na YouTube, čo nás tu vidíte, tak sa vám zdravím, ahojte. A dneska si to pripravoval ty, ja sa to cítim ako host, takže budem len šúchať nožkami a počúvať.
A poďme rovno na to. Je tu čas, aby sme si rozobrali veľkú cenu Abu Dhabi, bohužiaľ, ako som už spomínal, posledné preteky tejto sezóny. Je však čo rozoberať, a keďže je to aj záver sezóny, tak budeme trošku bilancovať, pospomíname si na to, čo sa v tejto sezóne udialo, pretože je na čo spomínať a myslím si, že mi to potvrdíš.
Určite áno, ale nepovieme si všetko, pripravíme si pre vás nejaký aj podcast cez tú zimu, nejaké ešte pred koncom roka na nejaké zhodnotenie celej sezóny, čiže určite aj na toto sa môžete tešiť, to takisto plánujeme trošku. Tam chceme rozobrať tú sezónu detailnejšie, aby zase ten podcast nemal hodinu a pol, tak si tu na to v skratke nejako len povieme, aby to bolo ako sa patrí, keďže tá sezóna skončila teraz aktuálne.
Tak poďme rovno na to, poďme rozoberať najskôr posledný víkend tejto sezóny.
No čo tam
sezóny.
Máš na mňa? Som zvedavý.
Začal by som trošku z iného súdka, pretože neviem, či ste to mnohí zaregistrovali, neviem, či si to zaregistroval aj ty, ale po tréningoch v piatkovom programe Valtteri Bottas vyhlásil, že pre Alfa Romeo bude hračka dostať sa do Q3. Ja dúfam, že môj hlas bude v poriadku a budem rozprávať aj trošku normálne, ale späť k téme. Ako napokon dopadla kvalifikácia?
No,
18. 19. miesto.
Kvalifikácia.
A kde je ten výsledok?
Čo sa týka toho, ak by si mi to nespomínal, tak o tom tvrdení Valtteriho Bottasa nemám ani paru. Vôbec som to nevidel, nevšimol som si to nikde. Bol som rád, že som prežil týždeň, keďže ma chytila choroba. Ale to je druhá vec. Nevšimol som si to a neregistroval som to. A že ak ty si mi to vlastne povedal, že on niečo také tvrdil, tak som bol veľmi zaujímavý, takže tak som zvedavý, čo tie Alfy predvedú, že možno sa blisnú, že bude to wow, a odrazu človek pozerá 18. 19. miesto, skončili v Q1, no super kvalifikácia, čo ti poviem.
Je to
chceš povedať niečo také, že si fantastický a hneď to spochybniť.
Kto vie, ako sa cítil samotný Bottas po tej kvalifikácii, pretože
asi prvýkrát sa konečne cítil ako Bottas. Takže
vyzerá to tak, áno. Každopádne, kto vie, ako by to dopadlo, keby Logan Sargeant neprešiel traťové limity, pretože mal tam veľmi dobré kolo a bol by niekde blízko Albona. Vyzeralo to tak po tom nešťastnom kole, ktoré napokon mu bolo zmazané. Takže nevydarený víkend pre Alfa Romeo, nakoľko aj v pretekoch zopakovali veľmi tragické výsledky a je to 17. 18. miesto. Alfa Romeo týmto potvrdila 9. priečku v pohári konštruktorov pred Haasom.
Takisto presne ani v pretekoch neukázali nič extra a prakticky sa tam len šuchali na posledných priečkach spolu s Haasom, si to tam delili, ako keby tam hrali šach. Takže
presne tak. Nico Hülkenberg dal Haasu nádej, nakoľko obsadil 8. miesto v kvalifikácii, čo sa pravdepodobne nečakalo, a naozaj príde mi, že Nico Hülkenberg je jedným z najnedocenenejším jazdcom tejto sezóny, pretože
Nico Hülkenberg je vo všeobecnosti celkom nedocenený jazdec.
Presne tak, je veľká škoda, že nemá to pódium, ale opäť raz s týmto monopostom ukázal naozaj zázraky, pretože Haas suverene najhorší tým tejto sezóny, musíme to takto skonštatovať už po veľkej cene Abu Dhabi. Čo dodať, naozaj ďalšia katastrofálna veľká cena pre Haas, pretože opäť to preteklo tempo.
To sú to v úvodzovkách odoberateľe alebo partnerské týmy Ferrari.
Je to tak, bohužiaľ. Ferrari, čo na to povedať?
No, Ferrari to takisto neukázalo v Abu Dhabi, aspoň keď ja tak môžem odbočiť od témy, čo sa týka Carlosa Sainza. Tam sme videli, tentokrát to nebol kanál, ale niečo sa na toho Carlosa Sainza lepí postupne nejako. Ešte určite si hovorí, že chvala Bohu, že je koniec sezóny, lebo tá nehoda, tuším, v treťom tréningu?
Nie, v druhom tréningu.
V druhom tréningu mal nehodu, celkom dosť ako takú, že človek povie, že wow, tak to nie je niečo ľahké, že ťuknem krídlo a idem ďalej. Čiže bolo to niečo. Bola tam tuším červená vlajka kvôli tomu.
Bola veľmi dlhá červená vlajka. V podstate my sme druhý tréning minimálne polovicu neodjazdili, pretože potom tam bola nehoda Nika Hülkenberga. Takže
a v podstate ja podobným štýlom aj Nico Hülkenberg vlastne, alebo ako by Daniel Ricciardo povedal, Nico Hülkenberg, tak si ho trošku pocitujeme. A vlastne bolo to podobná nehoda fakt. Ako Carlos Sainz, tak aj Nico Hülkenberg. A Carlos Sainz to tam zapečatil rovno do bariéry a tá sezóna, už rozprávam od veci. Tie preteky sa takisto, aj tá kvalifikácia, nejako sa tam ťahala nejaká smola s ním, veď predsa len, či už o pretekoch budeme hovoriť, či to bola pokazená stratégia Ferrari, alebo niečo, že čakali do poslednej chvíle, ale tak čo už, no, štartuje vám jazdec na 15. tuším priečke, alebo niekde tam to vypadol Sainz, tuším zo 16.
16. miesto 16. nakoniec.
Tak je to dosť, no, mizerné na to, že ste, že idete bojovať o druhé miesto v pohári konštruktorov, tak to
znamená. Samotnému Sainzovi sa ešte dostaneme, budeme to rozoberať v samostatnej téme v súboji Mercedes-Ferrari. Poďme ale ešte sa vrhnúť na jedného veľkého hrdinu v Abu Dhabi, a tým je Yuki Tsunoda. Naozaj, jemu tá trať naozaj veľmi sedí.
Yuki Tsunoda dokonca aj viedol.
Je to tak, a jednu chvíľu, ako tam bol na treťom mieste, tak som si vravil, že
určite nie, jeden divák bol prekvapený, že je tam Yuki Tsunoda.
Tak, tak, a hlavne, naozaj, ja som jednu chvíľu dokonca tajne dúfal naozaj, že Yuki by možno aj to tretie miesto mohol dať, ale samozrejme bolo to celkom naivné, pretože Alfa Tauri napriek tomu, aký progres urobila a klobok dole predtým.
Samotný tak, Yuki Tsunoda urobil celkom progres pravdepodobne.
Presne tak, to treba takisto vyzdvihnúť, ale konkurovať Ferrari, Mercedesu, McLarenu, jednoducho tam nebola šanca. 8. miesto v dnešných pretekoch sa mu možno môže máliť, ale treba uznať, že to bol kvalitný výkon. Yuki odovzdal maximum a naozaj mal veľkú motiváciu, keďže Franz Tost sa učil s F1 a samotnému Yuki mu veľmi pomohol. Počas týchto 3 rokov vďaka nemu Yuki vyrástol ako jazdec a má šancu aj v budúcej sezóne dokázať, že má na Formule 1. Takže myslím si, že takisto hodnotíš jeho výkon veľmi pozitívne.
Presne tak, ja to hodnotím veľmi pozitívne. Mne sa to páčilo hlavne, ak ten jazdec v úvodzovkách nezabúda na ten svoj tím alebo niečo. Trošku si rypnem teraz do fanušikov možno Fernanda Alonza. Ja sám ho nediskriminujem ani nič podobné. Ja ho ako jazdca veľmi obdivujem a prikláňam sa k nemu. Ale prišlo mi to presne také priateľské, také v úvodzovkách nazvime to rodinné, keď ten jazdec poďakuje tomu tým členom alebo niečo podobne ako Sebastian Vettel, keď končil vlastne vo Ferrari, či už končil vo Formule 1. A Fernando Alonso 2018, on bol rád, že odchádza a išiel preč. A pozrime sa, aj tak sa vrátil ako bumerang. Hej, paradoxne. Čiže mne sa veľmi ten spôsob toho, ako Yuki Tsunoda sa poďakoval vlastne Franz Tostovi, čiže to bolo super za mňa.
Pochváľujú si páčilo. Ho z tohto hľadiska v týme, že naozaj on vyzdvihne všetkých.
Na to ako tvrdili, aký je agresívny a podobne, že nadáva, tak toto bolo veľmi pekné gesto. To sa musí nechať.
Vidíme takú tú pozitívnu slova zmysel odvrátenú stranu Yukiho Tsunodu, že naozaj dokáže po každom víkende vyzdvihnúť tých mechanikov. Naozaj váži si ich robotu a je to pekné vidieť a veľmi pekné gesto zo strany Yukiho. Poďme trošku sa zamerať na budúcu sezónu v tomto zmysle, pretože aj v budúcej sezóne bude mať Tsunoda po svojom boku Daniela Ricciarda, ktorý naozaj bude to možno zdieť trošku divne vzhľadom na to, že má skúsenosti vo Formule 1, ale má čo dokazovať v budúcej sezóne, pretože v tejto sezóne ako náhrada Nika de Vriesa síce neodjazdil toho veľa vzhľadom na jeho zranenie, ale nedá sa povedať, že ma až tak presvedčil osobne. Až na tom Mexiko, kde podal naozaj výborný výkon, treba uznať, že nesedel po väčšinu tej sezóny, ktorú odjazdil v tom najlepšom monoposte, ale napriek tomu možno som čakal trošku viac. Prišiel mi taký pomerne neviditeľný v mnohých pretekoch. Čo si o tom myslíš?
Ako baviť sa na túto tému Daniel Ricciardo, alebo tak všeobecne, ako mám pocit, že sme to už rozoberali nie v jednom podcaste. Môj názor je stále taký istý. Ten jazdec je raz dobrý, raz je zlý. Samotný Daniel Ricciardo nebol teraz nejaký výrazný, ako ty si povedal, ale neviem, nejaký osobne názor na ňu ani nemám. Ako vrám, bavili sme sa o ňom už vo viacerých podcastoch, nie v jednom, asi dvakrát, alebo koľkokrát sme to riešili, tým ako bol aj zranený, nahradzoval ho Liam Lawson. Nemám veľmi čo k nemu momentálne ani povedať. Príde mi to také, že človek fakt musí počkať. Je dobre, že ho možno nechali v tom Alfa Tauri, pretože bol nevýrazný, nebolo to vidno teraz, aký je v podstate a čo môže dokázať. Ale čo teraz k tomu povedať, neviem. Nedokážem si ich ani porovnať, ani nič veľmi.
Faktom je, že Daniel Ricciardo bude v budúcej sezóne veľmi kľúčovým faktorom. Vzhľadom na to, že Perezovi končí zmluva a vyzerá to tak, že tá jeho budúcnosť v Red Bulle nie je úplne ružová. Takisto Liam Lawson čaká na svoju príležitosť a vraj má garantované, viac menej garantované, že bude v roku 2025 sedieť v monoposte Alfa Tauri. Takže počkáme si na to, v budúcej sezóne Yuki Tsunoda takisto bude mať čo robiť a cieľom bude nepochybne poraziť Daniela Ricciarda. Veľmi sa na to teším. Je veľká škoda, že na to budeme čakať 3 mesiace. Pravdepodobne najväčším súbojom tohto víkendu bol súboj medzi Mercedesom a Ferrari. Rozdiel medzi nimi bol pred týmto víkendom iba 4 body a bol to veľmi, veľmi zaujímavý víkend pre obe strany tohto súboja, pretože všetko to začalo v Q1, respektíve už v tréningu, pretože Carlos Sainz rozbil svoj monopost po tom hrbole, po ktorom prešiel a bola to, ako si už spomínal, veľmi, veľmi zvláštna nehoda. Obrovská smola pre Sainza a zrejme aj taká strata sebavedomia alebo narušenie sebavedomia, čo malo za následok vypadnutie už Q1. A čo na to povedať, bolo to naozaj katastrofa a Sainzovi ten záver sezóny ako si nevychádza, respektíve mu nevyšiel, keďže už máme po konci máme po tej sezóny. Takže čo by si k tomu povedal?
Ten záver sezóny pre Ferrari, by som to povedal, nevyšiel asi ideálne podľa toho, ako očakávali, ako hlavne očakávali pravdepodobne aj tifozy. Ale neberte to negatívne, samotné tifozy, pretože kto je vyššie v pohári konštruktorov, ten má menej času vo veternom tuneli. Takže Mercedes na zdokonalenie svojej V15, ktorá bude pravdepodobne ďalší rok, keďže tento rok bola V14, tak na zdokonalenie svojej V15 má menej času, čiže by to mohlo byť lepšie pre ostatné týmy a napríklad pre samotné Ferrari, keďže skončili za nimi, tak majú o niečo viacej času, čiže nezúfať, je to stále pre nich dobre, ale no, predstavovali si to inak, predstavovali si to pravdepodobne trošku lepšie, víťaznejšie. Ja sám osobne som si to predstavoval preto Ferrari tak, že to dajú, aj keď takto so zavretými očami som na to pozeral, pretože nepochybne ten Carlos Sainz im tam chýbal. A to bola práve tá, ten kameň úrazu toho, že no proste nemôžete bojovať, keď druhý tým má dvoch jazdcov a vy máte prakticky len jedného. Hej, nakoniec pokazená aj tá stratégia s tými pneumatikami, tá výmena, to ťahali Sainza, ťahali ho, až potom prišli na to, že no vlastne už ani nemá význam bojovať, už poď do boxov, už to úplne je fraška.
Bola to zvláštna stratégia na môj vkus, aj, naozaj.
Ani samotný nevedel ísť ani pretek, aj keď mal tie čerstvé pneumatiky, on sa veľmi trápil, ani on sa prepadával na
Strola tam nevedel dobehnúť, mal tam stratu dvoch sekúnd a neostalo sa to tam nejako pohybovalo.
Hej, takže on tam najprv popredbiehal, potom sa naspäť prepadol a všeobecne sa tam nejak motal. No, naozaj neúspešný víkend pre Carlosa Sainza, podobne ako minulý, aj keď z minulého asi vyťažil viacej. A neviem, no, je to smutné, čo sa týka pre Ferrari. Prekvapil ma Charles Leclerc určite, ktorý to zvládol bravúrne, aj napriek tomu, že sa mu to nepodarilo, tá jeho stratégia bola lepšia pomaly ako celého týmu Ferrari. Ako to vymýšľal s tým Perezom na konci, no ja som len jásal, ako to klobúk dole.
Musím povedať, že hovorilo sa už od minulej sezóny, keď Leclerc bojoval o titul s Verstappenom, že je taký nevýrazný v tom týme z hľadiska tých stratégií, že on iba si jazdí a počúva ten tým. Ale v poslednej dobe mi príde, že začína on preberať tú takú taktovku v týme, že začína aj on si diktovať niektoré veci, manažovať, ordinovať to viac menej a záver sezóny mu vyšiel naozaj perfektne. Dokonca by som mu prijal to 4. miesto a tesne mu ušlo, iba o to, že Fernando Alonso, ktorý tú štvrtú priečku obsadil, tak mal viac pódy ako Charles Leclerc. A naozaj, klobúk dole pred tým, čo Leclerc vymyslel a som zvedavý na to, čo bude v budúcej sezóne, pretože počas tohto víkendu, respektíve po kvalifikácii, Frederik Vasser, šéf Ferrari, sa vyjadril veľmi zaujímavo na adresu Leclerca a označil ho za lídra. Doteraz sa šéf Ferrari nevyjadroval takto svojim jazdcom a tvrdil, že ani jeden z nich nie je tímová jednotka a majú absolútne voľné ruky.
Čo je možno prakticky chyba to takto v top týme robiť, aj keď samozrejme raz je výrazný jeden jazdec, raz je druhý. To je ako keby ste teraz do Mercedesu povedali, že no, kto je jednotka. No, tak ťažko povedať, keď raz je výrazný jeden, ako minule sme tu v úvodzovkách sprdli Georgea Russella a dneska dal bravúrny výkon a naopak Lewis Hamilton sa dosť trápil, ťukol do Pierra Gaslyho zozadu. Samozrejme áno, prebrzdil, aj to bola taká trošku malá, nazvime to, intriga tam v tej veľkej cene, takže naťukol tam, keď Pierre Gasly prebrzdil, áno. Potom tam avizoval nejaké, keď sa Alonso s ním hral nejaké, ako to povedal, no, brake testing.
Brake testing,
ale,
áno.
Ale proste,
umyselné brzdenie.
Pričom áno. To je už tak klasický, poznáme to aj, pamätáme si z 2021, kedy ho Verstappen púšťal a on doňho radšej nabúral, tak toto avizovanie to je toho Lewisovho, že niekto ho vybrzďuje, mi príde trošku neadekvátne na to, že tak pretekáš alebo čo čakáš, čo robí prvý, tak proste obiehaj, nie? Čiže samozrejme Alonso sa v tomto prípade s ním hral, takisto aj Verstappen 2021, ale tak chápeme sa, čiže trošku si to Lewis Hamilton podľa mňa v tejto veľkej cene pokazil sám. Ale trápil sa, nemožno povedať, podobne ako Carl Sainz. A paradoxne človek by to čakal práve od tých druhých jazdcov, že sa im bude viac dariť, lebo tá sezóna o tom vravela, že Lewis Hamilton je túto sezónu lepší, takisto Carl Sainz je túto sezónu lepší a paradoxne v Abu Dhabi doplatil na to obidvaja títo jazdci, čiže či je to nejako zakliaté do Abu Dhabi alebo niečo, to ja už neviem.
No, Lewis Hamilton má v závere sezóny obrovskú smolu, jeho posledné výkony, možno ani nie výkony boli zlé, ale myslím si, že skôr tie výsledky. Doplatil tam na množstvo nejakých kontaktov, defekt v Las Vegas po kontakte s Piastrim, taktiež teraz mal kontakt s Gaslym, takže to tiež ovplyvnilo samotné tie preteky. Pritom Lewis Hamilton, myslím si, že tá druhá polovica sezóny bola celkom dobrá, ale už sa určite veľmi teší na budúcoročný monopost a keby mohol, tak
ak nebude rovnaký ako tento alebo minuloročný.
Presne tak, pretože po minulej sezóne hovoril to isté a tešil sa na tohto ročný monopost a myslím si, že to dopadlo ešte horšie z tohto hľadiska, no. Že naozaj sa teší, že ho už nebude môcť šoferovať a je zvedavý, že čo bude v tej budúcej sezóne.
Ja ešte keď chcem povedať, čo si ty osobne myslíš, bude Mercedes lepší ďalšiu sezónu alebo to bude to isté?
Ja mám od neho veľké očakávania a v podstate aj od Ferrari, že dokážu stiahnuť ten Red Bull. Uvidíme, ako to bude vyzerať z hľadiska toho, čo sme sa bavili, že Ferrari bude mať viac času v veternom tuneli. Uh-huh. A môže to byť veľmi vyrovnané naozaj medzi nimi opäť raz, ale dúfam, že aj budú pribúdať nejaké tie súboje o víťazstva, že to Red Bull nebude mať také jednoznačné, pretože myslím si, že toto chceme všetci vidieť. Chceme, aby to bolo viac vyrovnané, aby to nebolo také jednoznačné, aby sme aj tie typovačky mohli robiť také rôznorodejšie.
Aby to nebolo stále ten istý jeden prvý človek.
Áno, pretože je to v podstate vždy vopred jasné a samozrejme klobok dole k Maxovi Verstappenovi za to, čo previedol.
Presne, keď môžeme povedať ako všeobecne o sezóne, tak to bola sezóna Maxa Verstappena.
Presne tak, to som chcel spomenúť mimochodom dnes, takže naozaj som rád, že sa zhodujeme v týchto myšlienkach a áno.
Alebo v úvodzovkách rekordná sezóna pre Maxa Verstappena, pretože pokoril niekoľko rekordov.
Dokonca vlastne odjazdil 1000 kôl vo vedení, čo sa nikomu ešte v histórii nepodarilo.
A víťazstvách dorovnal Sebastiana Vettela?
Už ho dokonca predbehol a je na treťom mieste v tejto štatistike, takže naozaj klobúk dole. A som naozaj zvedavý.
Tretím je už iba vlastne Michael Schumacher a Lewis
Hamilton. Áno, ešte späť k Ferrari. Som veľmi
začal siahať na pety. To je veľmi zaujímavé. Človek z jednej dominancie, kde je Lewis Hamilton, ktorý by nikto nepovedal, že tak to je nemožné prekonať Schumachera. Príde Lewis Hamilton, ktorý prekonáva Schumachera a ani nie rok, dva a už je tu zase niekto, ktorý zase prekonáva nejaké rekordy, ktoré boli stanovené niekým, ktorý si už tých 20 rokov dozadu človek nepovedal, že niekto prekoná. To je,
presne tak, naozaj.
To je neskutočné.
Ja predstaviť,
keď si človek vezme tak tú F1-ku, čo sa týka tých rekordov, ak nebere to pretekanie a človek si povie fakt, že no áno, Max Verstappen zase vedie, je to nuda. Tak čo sa týka tých rekordov, to je niečo neuveriteľné, jak to funguje, fakt.
Je to tak, dlho som si vravil, že Schumachera nikto neprekoná. Presne, on bol vždy ten kráľom tej Formuly 1.
Keď sa to nepodarilo Sebastianovi Vettelovi, čo ťahal tie 4 roky za sebou, tak som nepovedal si, že no, tak to Schumi ho nikto nedá, predsa.
Presne tak, a zrazu prišiel Lewis Hamilton, ktorý absolútne takisto dominoval v tej turbo ére, teraz prišiel Max Verstappen. A kto vie, kam ešte to Max Verstappen dotiahne?
Očividne ono to vyzerá v tých sezónach, alebo respektíve v tých dekádach, vyzerá to tak, že v podstate už, áno, máme tam vlastne aj dávno, kedysi bolo vlastne Fangio má 5 titulov. Fangio. Áno, Farina, áno, Farina je prvý, ktorý
Farina
vyhral, a Fangio má 5. Áno,
presne tak.
Tak som si nebol istý. Mali sme aj tam nejaký náznak toho, že je tam dominancia, ale keď tak bereme dozadu nejak, furt sa to striedalo, Senna, Prost, Hakkinen a tak ďalej, podobne, Hill, stále tam boli nejaké zmeny, a až na to, že teraz keď sa pozrieme, Schumacher odštartoval nejakú takú tú dekádu tých dominancií, áno, vymenil sa tam, bol tam dvakrát Alonso, potom tam
Kimi
bol vlastne
Raikkonen.
Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Jenson Button, to boli sezóny, ktoré spätne si povie človek, že wow, tak každý rok v podstate vyhral niekto iný, ak rátate 2000.
Narušili tú dominantnú éru.
Presne, 2006 rátate Alonso, 7 Kimi, 8 Hamilton, 9 Button, 10 v podstate Vettel, čiže v podstate v priebehu 5 rokov rozlišní jazdci. Ešte ak rátate 2004, ešte koniec Schumacherovej éry, tak dokonca 6 jazdcov, 6 rokov po sebe vyhral niekto iný. A v podstate potom prišiel zase Sebastian Vettel, 4 roky dominantná éra, a jeho vystredali v podstate Lewis Hamilton, Nico Rosberg, a zase je to dominancia. A Lewis Hamiltona takto vystrčil Max Verstappen a zase Max Verstappen má dominantnú éru.
Zvedavý, kto bude ďalší, ak bude niekto.
Tá otázka je skôr nie, že dúfajme, že vlastne že budú vyhrávať iní jazdci, ale že kto ďalší bude vyhrávať dominantne, lebo fakt to tak vyzerá, to je masaker, ale teraz človek si povie, čo, kam, kde robíme chybu v tej F1-tke. Čo nasvedčuje tomu, že robíme chybu? Áno, vtedy Schumacher si dokonale rozumel v podstate z Ferrari, pretože to nebol taliansky tým, ale bol tam, boli tam Jean Todt a podobne iní, ako aj Mattia Binotto, tam bol vtedy nejaký inžinier alebo nejaký technický, neviem, niečo. Proste ten tým bol poskladaný z kade koho, fungoval veľmi dobre a prakticky to je pochopiteľné, že oni sa tam tomu fakt, že rozumeli. Ale teraz je to skôr také, že je to, veľa ľudí povie, počítačové, a fakt strieda to len dominancia, a teraz to fakt tak pripadá. No ja si myslím, že Max Verstappen osobne, ak mám podať svoj názor, tú dominanciu bude ťahať ešte ďalej. Možno prekoná ešte Sebastiana Vettela, bude mať možno 5 titulov, ja to tak odhadujem, a potom ho fakt vystrieda niekto iný, ja neviem, možno príde Audi, príde do neho Nico Hülkenberg a Nico Hülkenberg bude mať 20 titulov, nikdy nevieš, aj keď to už by asi pretekal v 50-ke, ale
je to dosť možné, vychádza to tak zhruba. Samozrejme, Maxovi to prajeme, ale dúfame, že tieto tituly získa trošku náročnejšie, trošku s viacerými výzvami, a práve od toho mám očakávania napríklad od Mercedesu či Ferrari, a som zvedavý naozaj, ako sme spomínali to Ferrari, že ako bude tá interná záležitosť v tomto týme, či bude naozaj Leclerc tým lídrom vo Ferrari, pretože ukázalo sa, že keď Ferrari malo rýchly monopost, tak práve Leclerc bol jednoznačne lepší.
On tú rýchlosť vie regulovať.
Áno, Sainz potom vždy dokáže v strede tej sezóny sa trošku prebrať a prevzať možno aj tú taktovku v týme, že dokáže Leclerca ohroziť, prípadne prekonať, pretože po Singapure sme hovorili, že Sainz je celkom naozaj na úrovni Leclerca, možno je aj taký uvoľnenejší, konzistentnejší, naopak Leclerc bol v tom období trošku stratený, ale vidíme, že Leclerc zrazu po nejakých updatoch chytil ten druhý dých a zrazu je lepší z dvojice Ferrari, a naozaj mám od toho veľké očakávania. Ako už Tomáš spomínal, sezóna 2023 celkom jednoznačne patrila Maxovi Verstappenovi a otvorene ho môžeme pasovať do pozície najlepšieho pretekára tejto sezóny. Avšak tento
jednoznačne.
Jednoznačne, ako áno, bolo spomenuté. Formula 1 v tejto sezóne však mala aj iných hrdinov, a poďme si ich trošku rozobrať. Kto bol tým tvojim?
Mojim najväčším hrdinom?
Alebo viacerí, keď boli. Môžeš kľudne spomenúť.
No, pôjdem to takto, že dám top trojku.
Nech sa páči.
Najväčších hrdinov tejto sezóny. A to tak by som určite povedal, no samozrejme patril by tam Max Verstappen, ale odmyslím si ho, pretože ako patrí mu nejaká zasluha na to. Ale mojim určite hrdinom je jednoznačne... Tým Ferrari, že to zvládli. Ale nie, nebudem žartovať.
Frederik Vasser napríklad.
Frederik Vasser, že mu nevypadalo ešte viacej vlasov.
Dnes som čítal, že čo bolo najťažšie.
Samo percentuálne znížili vlasy.
Napríklad, možno aj to. Ale čo som zaregistroval, tak že vraj, že stihol pribrať počas toho.
Vážne?
Áno.
Jak je to možné?
Povedal to on sám.
Si musel jesť veľa čokolády na nervy. Áno.
Takže kto vie, čo to bolo zo stresu, alebo z čoho to bolo. Samozrejme, len tak na odľahčenie, späť k téme.
Môj asi pravdepodobne hrdina, určite túto sezónu Alex Albon. To určite jednoznačne. Ten, čo predvádzal celú sezónu, wow. A tak druhého by som, nebudem ich ako... dávať im rank nejakú tú...
Kategorizovať
ich, že kto bol lepší ako ten druhý. Čiže za mňa Alex Albon, určite Liam Lawson, ktorý prišiel a zaskočil za Daniela Ricciarda, ten tam pustil dobré bomby, takže určite on. A ešte by som povedal tak niekoho, kto ma tak prekvapil pozitívne, by som povedal určite aj Fernando Alonso.
Musím povedať, že moje prekvapenie, ktoré som si vybral, tak sa zhoduje vlastne s tým tvojim viac menej skoro, pretože...
Ja si robím srandu, fakt?
Je to tak, pretože Alex Albona a Liam Lawsona som tam mali jednoznačne, naozaj. Alex Albon už v minulej sezóne naznačil, že s tým Williamsom si naozaj sedí a naozaj po návrate do F1 je to úplne iný pretekár a má na to, aby tu pretekal a bol jedný
aby
z tých...
Aby bol v niečom lepšom.
Áno. Klobúk dole, ako zajazdil Logana Sargenta, celkom jednoznačne v tých kvalifikáciách, naozaj nedal mu šancu, ani raz nepripustil nejakú porážku. Liam Lawson, naozaj nemali sme očakávania pred tým, ako dostal šancu.
Na to, koľko mal k dispozícii pretekov, ukázal,
presne,
že je špičkový.
A dokonca bodoval, čo naozaj...
Niektorí jazdci za celú sezónu to nestihnú.
Presne tak, napríklad Nick DeVries. Ale naozaj Liam Lawson ukázal veľký potenciál a pevne verím, že sa do Formuly 1 jedného dňa dostane, pretože naozaj má na to a naozaj, ako si spomínal, na to, koľko pretekov mal v tejto sezóne, tak si počínal vynikajúco.
To určite bude pre viacerých jazdcov osudná sezóna 2024, tam dojde k viacerým zmenám.
Je tam veľa...
Respektíve prelom 2024 na 2025.
Je tam veľa pretekárov, ktorým končí zmluva, takže aj toto bude veľmi zaujímavé sledovať. Uvidíme, kedy sa to celé spustí, ten domino efekt. No a tretím pretekárom, ktorého som vybral, takisto som uvažoval o Fernandovi Alonsovi. Mm-hmm. A samozrejme, môže byť takisto jedným z prekvapením, budeme ho teda do tejto role kľudne pasovať, ale napríklad aj Oscar Piastri. Treba uznať, že nečakal som takýto výkon z jeho strany. Na to, že je nováčik, tak dokázal vyhrať sprint, dokázal získať niekoľko pódií a dokonca v tých kvalifikáciách nebol až tak ďaleko od Landa Norrisa a niekoľkokrát ho porazil.
Ale zase, aby som povedal, že dá sa povedať, že prepáčte, ťa prerušujem, že aj Lando Norris je celkom hrdina, pretože on to s tým McLarenom, ten Piastri tam zahviezdil, že sa mu to v tej nováčikovskej sezóne podarilo, ale na margo toho, aby som možno obhajil Landa Norrisa, a keďže napríklad priznám sa, že on mi vôbec nenapadol, tak on to dosť spestril prakticky tú sezónu, Lando Norris. Eš, Ferrari sa ukázalo párkrát a Lando Norris, ja som prakticky na neho úplne zabudol, že on celkom robil tú show s tým Maxom a ako sa snažil vyhrať.
Čiže určite áno, treba ho takisto verej pochváliť, pretože...
By som povedal, že... Keď mám pridať čtvrtého alebo niekoho vymeniť, tak Liam Lawsona teda neberiem za jazdca sezóny, lebo nemal celú sezónu, takže beriem tam Landa Norrisa. Nie, určite. Kebyže štvrtý, tak je to Lando Norris určite.
Súhlasím s tebou, Lando si takisto zaslúží obrovskú pochvalu. A,
naozaj, a takisto aj samotný bol McLaren, ako
určite,
ten McLaren
ten
poskladal.
Určite, ten progres bol obrovský a Lando mi prišiel v tejto sezóne veľmi, veľmi konzistentný naozaj. Ak ten monopost bol rýchly, tak dokázal podľa mňa z neho väčšinou vyžmýkať maximum.
Presne.
Aj keď v tejto sezóne podľa jeho slov, tak nebolo to úplne ideálne. Nebol veľmi spokojný sám so sebou, ale my musíme povedať, že počínal si výborne.
Ja si osobne myslím, ak by ten monopost bol taký rýchly od začiatku sezóny a šlapalo by mu to tak s tým, že dobre, tak niektoré veľké ceny by im samozrejme nevyšli tak ako bežne hociakému týmu. Ja si osobne myslím, že Lando Norris by sa bil o, ako odratáme Red Bull, hej, samozrejme, tak Lando Norris by sa bil o prvú alebo druhú priečku. Ak prirátame Red Bull, tak o druhú, teda tretiu, štvrtú, pardon. Čiže...
Je to kľudne možné. Za mňa McLaren mal v tejto sezóne výkonnosne jednu z najlepších jazdeckých dvojíc, ak nie dokonca najlepšiu. Je veľká škoda, že Oscarovi Piastri mu ten záver sezóny tiež aspoň nevyšiel, pretože mal
smolu. Aspoň sa nezrazili ako Mercedesy.
Presne tak. A naopak, pre Oscara Piastriho aspoň cenné skúsenosti, ktoré nadobudol, a som veľmi zvedavý v budúcej sezóne, keď bude na tom už o dosť lepšie z hľadiska skúsenosti. Či dokáže Landa Norrisa vyzvať do nejakého súboja, pretože v pretekovom tempe ešte nemá tak celkom na Landa, ale v tej kvalifikácii to nie je vôbec zle z jeho strany.
To určite. Tak on kvalifikačne sa vedel približiť Norrisovi, dokonca ho párkrát aj dokázal vlastne
aj v Abu Dhabi
presne tak predbehnúť. A prakticky v tých pretekoch mu až na ten šprint, ktorý mu vyšiel, mu tam chýbalo nejaké to korenie.
Nejaký ten koník možno.
Áno, presne tak, koník naviac. A videli sme to vlastne aj v Suzuke, že mu to tam trošku tak uchádzalo, a Lando Norris tam už, keď si dobre spomínam, na neho tam už tlačil s tým, že sa s ním chcel vymeniť.
Veľmi rýchlo ho predbehol, nečakal som, že až tak skoro, presne. Možno tam bola nejaká tímová režia, aj keď išlo možné, o tretie miesto.
Nemyslím si, pretože tam vlastne išlo aj o to, že oni tam v podstate vychádzali z tých boxov a pomaly tam išli do súboja vtedy, takže... Oni ich tam prehodili vtedy cez tie boxy, ak si správne pamätám.
Ale ja viem, že Lando sa dostal pred Oscara ešte aj pred
aj
tým.
Aj na trati.
Áno, bolo to akurát, keď sme videli opakované zábery, ale nakoniec ho dokázal predbehnúť. Ale áno, jednoducho Lando bol v pretekovom tempe jednoznačne lepší. Alebo možno nie jednoznačne, ale určite bol lepší z dvojice. Ale pre k tomu si myslím, že... Keď toto ukázal Oscar Piastri v tejto sezóne, tak som veľmi zvedavý, čo ukáže o rok, o dva, som o tri, zvedavý, naozaj, kde bude.
Možno on bude ten dominant.
Áno, naozaj, McLaren má svetlú budúcnosť a veľmi sa teším. Poďme na tú horšiu polovicu.
No počkaj. Áno. Aby sme to zase nezakrikli, pretože McLaren už také mal, že 2021 bola svetlá sezóna McLarenu, mohol Lando Norris vyhrať, a pozrime sa, čo prišiel 2022. Takže aby sme to nakoniec ešte nezakrikli.
Realita nám ukáže.
Ale snad nie. No,
veľmi sa na to teším. Poďme teda na sklamania tejto sezóny naozaj. A opäť sa ťa pýtam, no, môžeš vybrať opäť jedného, dvoch, troch, koľko len chceš.
Sklamania tejto sezóny, áno. Dobre. Tak vybral, tak keďže tam som povedal nakoniec štyroch jazdcov, tak určite aj tu napoviem štyroch, ak nájdem toľkých, ale myslím si, že áno, určite jedným sklamaním by bolo možno, ťažko povedať, možno, nechcem povedať úplne, že Nyck de Vries, pretože asi každý pravdepodobne by to povedal už len z toho, že to mediálne, čo sa točilo okolo Nycka de Vriesa, je samozrejme, že proste, no tak kto bol zlý, tak Nyck de Vries, pretože bol aký bol, hej. Ale ja to úplne neberiem tak, ako jeho zasluha. Boli tam jazdci, ktorí tam vedeli stagnovať 3 roky, nebudem menovať, začínalo na N, končil na kola z Latifi, hej, takže proste...
Nie. To bol celkom iný príbeh, Nicolas Latifi.
Áno, presne, je to iný príbeh, ale takisto tie výkony boli také, že rozbijam auto a vedeli si ho tam nechať a vyčkať. Čiže, ako som už vravel aj v našom podcaste, trošku kruté zachovanie sa k Nyckovi de Vriesovi, ale dám ho tam, že je sklamanie, ale skôr si myslím, že to sklamanie od Alfa Tauri, že sa ho tak rozhodli, rýchlo sa ho zbavme.
Súhlasím s tým, že podľa mňa mal dostať viac času.
Mal dostať viac času skoro. Určite, a samozrejme najprv sme očarení, ako mu vyšla Monza vtedy, keď zaskakoval za Alexa Albona 2022, a teraz odrazu sme zhrození a ideme ho hneď, aká je možnosť vyhodiť. To je to isté ako Red Bull prakticky. No, im keď tečie do topánok, tak sú takí trošku zbrkli, by som to nazval, pretože takisto aj si myslím osobne, keď si ešte niekto spomína na sezónu 2019, takisto si myslím, že Pierre Gasly mal v Red Bulle dostať trošku viacej šance a trošku viacej času, a trošku možno aj samotný Helmut Marko, ktorý je veľmi na tých jazdcov krutý, mu mal nechať viacej času a možno sa mu namiesto kritiky trošku viac venovať.
A je to typická Helmutová presne, politika presne s tými jazdcami. Čiže každý vie, že to nemá vôbec ľahké, a potvrdilo sa to tak na mnohých príkladoch.
Čiže určite aj keď s veľkým sebazaprením, ale angažujem tam Nika De Vriesa a berem to tak polovične, že je to chyba Alfa Tauri alebo teda možno Red Bullu. Čiže Nick De Vries, pretože aj to, čo mal, tak veľa nepredviedol, áno, dá sa to tak povedať. Koho by som dal druhého je na druhú stranu určite Logan Sargeant. Aj keď sa mu to podarilo nakoniec a trošku zosvetliť tú svoju kariéru, alebo teda ten priebeh tej sezóny, ale stále na mňa nepôsobil až tak, keď to mám brať ako celok, tak na mňa nepôsobil až tak dobre. Ale je to presne to, tak dajme mu šancu, je to jedna sezóna, vyskúšal si. Čiže dajme mu ten priestor ešte, ale určite Logan Sargeant, čiže to máme dvoch a tretí...
Dodám iba, že vyzerá to veľmi nádejne s tým, že zostane v budúcej sezóne v F1-tke, naznačujú to nejaké vyjadrenia z Stine Williams vo vysielačke, inžinier povedal, že sa teší na budúci rok, takisto James Wolves sa teší na zimnú prestávku s ním, takže uvidíme, čo je na tom pravdy. Ak iba tak stručne dodám, špekuluje sa totiž to, že Frederick Vesti by ho mohol nahradiť vo Williamse a ukázal sa počas víkendu v Abu Dhabi vo Formule 2 celkom solidne, aj keď na titul to nakoniec nestačilo, ale treba dodať, že Frederick Vesti je juniorský pretekár Mercedesu, takže kto vie, či toho tam toto Wolf nebude tlačiť vzhľadom na to, že má pomerne blízko k šéfovi Williamsu, Jamesovi Wolfsovi. Som na to zvedavý, ale ja osobne, ak mám podať stručný môj názor, tak Logan Sargeant by mal dostať šancu. Zaslúži si ju a uvidíme. V budúcej sezóne sa musí ukázať a získať aj nejaké body, ak bude mať na tom samotný monopost.
Ukázal, že na to niekedy má, takže by som takisto to nešiel ho hrnúť teraz takisto, ako to urobil s Nikom De Vriesom, že no, tak paľ preč hneď. Čiže mám tam vlastne tú dvojcu, Nika De Vriesa, Logana Sargeanta. Určite tretí by bol prakticky Lance Stroll. Lance Stroll je za mňa trošku sklamaním, aj keď takisto sa na začiatku s polamanými zápestiami trošku ukázal, potom nejak upadol, nakoniec sa ku koncu sezóny môžeme ďakovať, že poskladal trošičku, ale tá arogancia a možno to trošku ukázalo, že je trošku možno sklamaním tejto sezóny na to, na čo mal ten Aston Martin a Alonso to potvrdzoval viackrát, kedy to vlastne Lance Stroll absolútne ignoroval v podstate tú výkonnosť toho Astonu Martinu. Čiže Lance Stroll, ako by som dal štvrtého, mi momentálne tak nejak neprichádza na ale... Dal by som tam pravdepodobne asi Sergio Pereza.
S týmto sa s tebou zhodujem, pretože Sergio Perez, napriek tomu, že ja som neveril tomu, že bude bojovať s Maxom Verstappenom o titul, ako to hovoril pred sezónou a ako to hovorí aj teraz, že v budúcej sezóne by ho chcel vyzvať a chcel vyjsť na titul, samozrejme sú to prirodzené vyjadrenia, pretože nie ste vo Formule 1 tam na to, aby ste boli druhý.
Presne, tak Sergio Perez mi trošku pripomína Valtteriho Bottasa z sezóny 2019, kedy povedal, že ide bojovať s Lewisom Hamiltonom o titul a chcel s ním bojovať 2019, 2020, dokonca si myslím, že aj 2021, ale trošku mu to nevychádzalo. Ne?
Ale treba naozaj, keď si to porovnáme s Bottasom, tak Bottas nemal takéto výkyvy konzistentnosti a výkonnosti.
To určite nie, pretože to nemôžeme ani porovnávať.
Naozaj nie je víkend, čo Sergio Pereza nekritizujeme, pretože naozaj dnes opäť raz, treba povedať, že po tej zbabranej kvalifikácii, ako to už tradícia, bohužiaľ, tejto sezóny, tak dokázal sa pekne rehabilitovať a pozbieral tej pozície a v podstate skončil druhý, aj keď dá sa o tom polemizovať, pretože lekár ho pustil, nakoniec po penalizácii bol štvrtý a práve to je to, čo musíme skritizovať opäť raz. Opäť zbytočný incident, zbytočná penalizácia a ešte k tomu aj vyvodenie zodpovednosti, pretože bola to celkom jednoznačne Perezova chyba a naopak Perez tvrdil pravý opak, ale keď si pozriete záznamy, tak je to celkom jednoznačné, že to jeho chyba bola.
Určite.
Takže s týmto s tebou súhlasím, ak chceš ešte niečo dodať s klamaniam, tak...
Už nie, som už len zvedavý, čo tam ty vyťahneš za karty.
Druhé meno, ktoré som vybral, je George Russell. Za mňa takisto jedno z veľkých sklamaní, pretože čakal som, že to bude celkom vyrovnané medzi ním a Lewisom Hamiltonom, ale ukazuje sa, že Hamilton má stále na Formule 1 a naopak George Russell... Už sme to rozoberali v minulom podcaste, ťažko povedať, čo za tým presne je, že či to je ten samotný monopost, ktorý mu nesadol, ale samotný Russell priznal, že to nebola jeho sezóna. Naozaj, že jedna z tých najhorších a čakal som viac ako dve pódia. Naozaj je super, že sa mu to podarilo a som rád, prial som mu to, aby sa tam dostal. Ale som veľmi zvedavý, že čo to bude v budúcej sezóne, či dokáže predviesť lepšie výkony, pretože v tejto sezóne mi prišiel naozaj taký neviditeľný a dokonca mi príde, že ho Lewis Hamilton zatienil.
Je to možné.
Hamilton pravidelne...
Je to viac ako možné.
Je to viac ako možné. Russell skôr sa prezentoval tým a viditeľný bol tým, že išiel si takú tú svoju politiku tradične, že naozaj on mi vošiel do stopy a také, že skôr toto ho zviditeľňovalo, ale inak mi výkonnostne nepríde veľa toho na um. Možno kvalifikácia v Austrálii, keď sa kvalifikoval do prvého radu a bol prvý, tak to ma veľmi zaujalo, ale inak naozaj, ako hovorím, prišiel mi taký bezzuby, nie ako Hamilton, ktorý tam bol viditeľný na prvom a druhom mieste. No a čo sa týka tretieho mena, tak tam takisto by som sa s tebou zhodol, že to je buď Logan Sargent, alebo aj Lance Stroll, pretože od Logana som po tých prvých pretekoch čakal veľa. Skončil tam 12. a vravil som si, že dokonca v tom momente bol najlepší nováčik, keďže Piastri mal problémy s monopostom a Nick DeVries takisto sklamal. Takže súhlasím s tebou, v tomto Lance Stroll takisto nehovoriac o tom, pretože mal byť bližšie k Alonzovi. Bez ohľadu na to, že to je Alonzo, tak to bolo naozaj, naozaj slabé. A možno, ak by som ešte vypichol stručne jedno meno, tak možno Esteban Ocon. Takisto v závere sezóny mi prišiel úplne neviditeľný a stratený.
Všeobecne Alpine bol tak aj celú túto sezónu, by sa to dalo nazvať. Že
území nikoho, áno. Dal by sa povedať. Takže to je všetko. Naopak, ešte by som vyzvihol taký najlepší moment tejto sezóny. Za mňa to bol Fernando Alonso v Bahrajne. Ako si vnímal tento moment, keď sa tam predieral ten Aston Martin, tak naozaj vyšpičkoval tie svoje výkony.
Fernando Alonso v Bahrajne. No, mne všeobecne tak sa páčil ten výkon Astonu Martinu na začiatku tej sezóny, lebo bol to pre mňa prekvapujúce a veľmi sa mi to páčilo aj čo sa týka tie výkony Fernanda Alonza, aj samotného Lenca Strola vtedy ešte. Mňa to fascinovalo, pretože som reálne myslel, že fakt bude Aston Martin ten, kto bude bojovať vlastne s Red Bullom. A mne sa to páčilo. To myslím, že žiaden fanúšik, aj keď možno niekto nemusí Fernanda Alonza alebo nemusí Aston Martin, nemožno nesúhlasí s tým, že to bolo super, alebo aspoň super nádej do tej sezóny, čo sa týka toho, že wow, tak čo bude druhý tým, niekto úplne nový alebo niekto iný, pretože Aston Martin tam prakticky človek nečakal, že tam uvidíme.
No, bol to ako blesk z jasného neba a tak. Presne ako sme to spomínali možno už aj v predošlých podcastoch, tak táto sezóna bola naozaj sezóna vzostupov a pádov, pretože napríklad McLaren ako sa pozbieral, dá sa povedať, že Alfa Tauri sa veľmi krásne pozbierala, keď bola suverene najhoršia a napokon len tesne ušlo 7. miesto pohári konštruktorov, naopak Aston Martin, tam vieme, ako to dopadlo.
Tam už to je horšie.
Napadá ti ešte nejaký moment v taký sezóne, ktorý ťa naozaj zaujal, alebo nejaké preteky?
Či ma niečo zaujalo v sezóne? Určite je tam zo pár momentov, no určite ma zaujalo vlastne znovu zrodenie McLarenu, to bolo určite zaujímavé, ak bereme to ako takú, nie že nebolo to vyslovene, že na trati, ale prakticky udalosť, hej, že sa ten McLaren pozbieral, určite to je jedna z momentov. Zaskočila ma takisto v Katare kolízia Mercedesov, to bolo určite tiež také nečakané. Nečakal som, že sa to stane, aj keď to už trošku tak sršalo tým, že niečo také sa udeje. A možno tak ešte, takisto aj to prebratie toho Charlesa Leclerca ku koncu, že fakt ten Leclerc sa prebral a dokázal ukázať to, že stále je dobrý a že na to má. A stále ma mrzí, že vlastne to Vegas sa mu nepodarilo vyhrať. Čiže
myslím, že sme mu to prehali všetci. Naozaj tá smola, ktorú mal, tak to bolo až neuveriteľné. A naozaj klobúk dole pred tým, čo predviedol vo zvyšku tej sezóny.
Presne tak. Ďakujeme za zhľadnutie dnešného podcastu, ďakujem samozrejme aj tebe, že si tu bol, aj keď si už stalica, si klasika rovnako tak ako ja, je to náš podcast, takže je to samozrejme, že sme tu spolu. Takže ďakujeme vám veľmi pekne za zhľadnutie dnešného podcastu, určite budeme radi za like, prípadne nejaký komentár, samozrejme môžete nás aj odoberať na YouTube, Formulový svet, no a rovnako tak si môžete vypočuť naše podcasty aj na Spotify, Apple Podcast a samozrejme aj Google Podcast a nezabudnite takisto sledovať aj naše stránky, alebo teda respektíve web a profil na Instagrame. Web nájdete veľmi jednoducho, stačí vám buď ísť na Instagram, alebo vám stačí napísať www.formulovysvet.sk. Nájdete tam rôzne články, tu na Rada alebo Denisy. množstvo vecí nových sa dočítate a tak podobne. Takže určite to stojí za zhliadnutie. No a na našom Instagrame Formulový svet nájdete všelijaké nové informácie, zaujímavosti, kvízy, tipovačky a tak podobne. Takže určite na to nezabudnite. A rovnako tak si môžete pozrieť aj náš merch na stránke gomerch.sk a tam v sekcii Tvorcovia nájdete Formulový svet a môžete si niečo kúpiť, prípadne potešiť svojich blízkych na Vianoce. Takže bol tu so mnou Rado, ja ti ďakujem, že si tu bol, ty si to uvádzal, ja to ukončím, takže...
Ďakujem ti aj ja, ďakujeme aj vám, že ste si pozreli tento podcast a tešíme sa na vás na budúce.
Ďakujeme, takisto, určite sa môžete tešiť na vianočný nejaký špeciálik, kde si rozoberieme sezónu. Takže ahojte.
Čaute.